ponudili, bo zadeva spuščen in pa še druga v zvezi opozorila v zvezi z prometno varnostjo nekako v koncu tedna. To bomo glede na to, da so mikrofoni postavljeni pred gospodom Kandutijom, pomočnikom direktorja uprave kriminalistične policije, predali besedo njemu in se bo povedal o zadevi. To sem gospod Kanduti.
Lepo pozdravljeni. Obvestil bi vas, da smo včeraj, 26.7. ob 21.44 uri dobili obvestilo od Interpola Kanade, da so prijeli osebo Borisa Šuštarja, medtem ko je prisostvoval pri naroku na imigracijskem uradu. Obveščeni smo, da bo v roku 48 ur oseba zaslišana in da se bo potem odločalo o nadaljnih postopkih. Povem lahko to, da je bil Boris Šuštar prijet na podlagi tiralice, mednarodne tiralice, ki jo je razpisalo sodišče, in da smo dne 24.7. poslali obvestilo Interpolu Kanade, da je sodišče zoper Šuštarja tudi preklicalo osebne dokumente.
Hvala lepa, gospod Kanduti. Mogoče kakšno vprašanje na vezi te teme prijetja? Boste vi tudi seveda potem verjetno vprašanje. To me zanima, bo vprašanja policija ali ker vstupno ministrstvo, kakšne bodo nadaljne postopke, da so to Šuštarja v Kanadi, glede na to, da ga bo zdaj pač pravosodne organe, ali nekaj zanimavljeni?
Jaz sem prepričan, da bomo o tem obveščeni. Obvestilo, ki pa smo ga dobili, do sedaj pa takšno, kot sem povedal.
A pa kaj vidite, kakšne so pri njih postopki, pač zahodili, kaj ne bomo razstrenje nekaj sporozuma, ali potem bi si, da se skoraj tako ne bomo tudi svoj izročile, kaj je razstrenje, kaj je razstrenje?
Obstaja več razlag. Prvo je, kar se tiče same tiralice. Postopek za tiralice je drugačen od postopka preklica dokumentov. Če je zoper osebo razpisana tiralica, je vzrok temu postopki v drugi državi oziroma v državi sami in se oseba izroči zaradi teh postopkov. Če pa se osebi prikličejo dokumenti na tak način, kar je v tem primeru zoper Šuštarja storjeno oboje, pa osebo lahko izženejo iz tiste države, gre za postopek deportacije, zato ker oseba nima veljavnih dokumentov. Kako je to urejeno v Kanadi, določa njihov pravni red. Sporazuma s Kanado nimamo, to drži, vendar kljub temu lahko na podlagi tega notranjega pravnega reda lahko pride tako do same deportacije, se pravi, ker oseba nima veljavnih dokumentov, kot tudi do izročitve zaradi tega, ker je zoper osebo razpisana tiralica. Kakšen bo postopek, kako se bo odločila država Kanada oziroma podrobnejši predpisi v državi Kanadi, ki to urejajo, teh podatkov konkretnih nimamo.
Mogoče podatke, če se je zaprosil za obisk?
Te podatke imamo, kot sem že povedal, je bil na tem imigracijskem uradu tudi prijet, kar sledično pomeni, da je hotel pridobiti to.
Še točno vprašanje?
Ja, mene zanima samo, kdaj je prijet, mogoče imate te informacije?
26.7. smo dobili obvestilo, da je bil prijet. Kdaj točno, ob kateri uri je bil prijet, tega podatka nimamo.
Včeraj.
Včeraj.
Pa še nekaj, tu sem dobil z ministrstvo za pravosodje, po tej prošnji po diplomatski noti za izročitev, da se ji priložijo listine po 523. členu zakona o kazenskem postopku. Te listine so tudi obtožnica, visoka oziroma vsi prevodi zadeve iz sodišča. Na ministrstvo pravi, da rabijo še nekaj tednov, da se lahko prevedejo preden bodo lahko kakorkoli poslani v Kanado, lahko to zadevo kakorkoli spremeni oziroma po preteku tega časa izničiti.
lahko povem to, da smo mi preko kanala Interpola posredovali tiralico, odredbo razpisu tiralice Interpolu v Kanadi. Glede zadev, ki pa ste jih prej omenili, pa mislim, da treba vprašati naslovnika, te zadeve ne morem komentirati.
Ja, to kakšen spor med vašim ministrstvom in pravosodjem zaradi tega danes?
Nobenega spora, sodelovanje je odlično, tako za ministrstvo za pravosodje, kot tudi za sodiščem.
Zdaj pa bila spisana tiralica, mislim, mogoče sem preslišal.
Tiralica? Drugega sedmega je bila razpisana tiralica, 12. sedmega je bila razpisana mednarodna tiralica. Mednarodna tiralica zagotovilo mora biti podana s strani pravosodnih organov, da se bo zahtevala izročitev, takrat lahko razpišemo mednarodno tiralico. 13. sedmega je Interpol iz Kanade poslal obvestilo, v katerem so nas obvestili, da je oseba z podobnimi podatki pri njih evidentirana. Potem smo na podlagi dogovora oziroma na podlagi korespondence z Interpolom Kanade 13. 7. poslali sporočilo s prstnimi odtisi Interpolu Kanade v bistvu zato, da preverijo, če je to dejansko oseba, ker lahko bi prišlo do tega, da se samo nekdo pojavil tam s takim imenom, vendar je lahko to bila druga oseba. Oni so na podlagi tega potem tudi identiteto točno ugotovili. 24. 7. smo posredovali obvestilo o priklicu dokumentov. Še prej, 14. 7. smo posredovali ta nalog Interpolu Kanade, v bistvu nalo govorimo o odredbi, o razpisu tiralice, se pravi v sodnem aktu. In pa potem 26. 7. smo dobili to obvestilo, katerega sem pa že povedal. To je v grobem komunikacije, ki smo jo imeli.
Zakaj pa je bila ta oseba evidentirana?
Oseba se je evidentirala. Kanadski varnostni organi so osebo preverili po svojih bazah podatkov, če je seveda v bazah kot storilec kaznivih dejanj, če so ga obravnavali, to so ugotovili, da ne. Potem so pa še preverili, ali se je na kakršenkoli način prijavil pri tem njihovem imigracijskem uradu in so ugotovili, da se je tam prijavila oseba s takimi podobnimi podatki.
Torej že pred 26.7.
Že pred 26.7. podatki niso bili točno identični. Lahko povem, da gre za šumnike v priimku in to je bil potem ta razlog. Ker pa je samo sam podatek, osebni podatek premalo, potrebno je dobiti tudi identiteto, kot sem že pojasnil, lahko se prijavi s takimi podatki tudi do drug, so potem nas zaprosili za prstne odtise in so potem na podlagi tega, predvidevam, tudi natančno ugotovili njegovo identiteto.
Ali razpolagate s podatkom zdaj, če ste danes prišel in pa Kanado?
Tega podatka, točnega podatka nima.
Pa pridemo še na prometno varnost in sicer staritev dopustov je pred nami še en let, vikend promet bo povečan, zelo smo bodo tudi za svoji, zato smo pripravili se še eno izjavo v zvezi z opozorilom do prometu. Lahko prosim, da ne odhajate, ker nam bo se tudi, mislim, nam veliko pomagate pri teh zadevah, tako da nas bi prosila, če mogoče se ta tam promenjate. Bomo zelo kratko. Prosite se za njega, počakamo kar minut. Zdaj pa vemo, da se je do še prometnem inšpektorju, informirane policije. gospoda Lojze Kadiča. Gospod Kadič.
Hvala. Na cestah proti turističnim krajem pričakujemo ob prihajajočem vikendu močno povečan promet z zastoji. Zaradi tega svetujemo, da vozniki vozijo strpno in da se ne poskušajo izogniti prometnim zastojem s kršenjem cestno-prometnih predpisov. Vse voznike prosimo, da se na pot, če le možno, odpravijo izven prometnih konic in pa da za pot uporabljajo stranske, manj obremenjene cestne povezave. Torej, lepo vreme, suho ceste, začetek dopusta, marsikoga privedejo do hitrejše vožnje, vožnje pod vplivom alkohola in pa tudi do precenjevanja svojih sposobnosti. Zaradi tega se dogajajo nevarne situacije, ki lahko privedejo tudi do prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Zaradi tega ne bo odveč, da vse voznike ponovno opozorimo, da pri načrtovanju poti poslušajo prometne informacije, radijske postaje oziroma prometno-informacijski center in da te informacije potem upoštevajo pri načrtovanju poti, da svojo vožnjo prilagodijo razmeram na cesti, da spoštujejo prometne predpise, predvsem omejitve hitrosti, uporabljajo varnostni pas in da ne vozijo pod vplivom alkohola in ne nazadnje, da pri daljših potovanjih vozilo večkrat ustavijo, ga prezračijo in pa da uživajo zadostne količine brezalkoholnih pijač, seveda pri vozilih, ki nimajo klimatskih naprav, to še posebej velja. Policija se je na povečan promet ustrezno pripravila, ob prihajajočem vikendu bo promet nadziralo okrepljeno število policijskih patrulj, ki bodo tudi zoper kršitelje cestno-prometnih predpisov ustrezno ukrepali.
Hvala lepa. Gospod Kadič, spoštovani novinarke, mladi novinarji, še enkrat vas prosimo, da bi kanja v prometu za nas občutke razmerjev bomo preveč postavljeni, zato vam prosimo, da se kakšno tako opozorilo z njo.
Imate še vprašanje, podatke, vrsta na nas nam?
168. Do današnjega dne je na slovenskih cestah umrlo 168 ljudi, v lanskem letu, v istem obdobju pa 140.
Hvala lepa. Vsi smo rekli, potem pa